Отца і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас з праздником, дорогі браття і сестри. Сьогоднішній день ми зібрались тут для того, щоб вшанувати пам'ять одного із пророків, без перебільшення можна сказати, одного з найбільших пророків Старого Завіту. Ми знаємо, мабуть, кожний, тільки починаючи перші кроки духовного життя, знайомиться з дитячою Біблією. І там є дві фігури, які особливо цікаві дітям. Це пророки, які не помирали. І ми знаємо, що як пророк Енох, який жив зразу практично після Адама, так і пророк Ілія, який жив зразу практично після якого відходу із цієї земної поверхні, на якій ми ходимо, як на небо, як ми оспівуємо, родився Христос на цій землі. Так само ці два пророки прийдуть знову перед вторим пришестям Христовим. Чому особливо почитаємо в нашому народі є якраз і пророк Ілія? Тому що люди моляться, щоб він оберігав їх подібно тому життю, яке в нього було, як він себе оберіг, так і щоб інших оберігав, тих, які будуть жити при кончині світу від поклоніння Антихристу, від поклоніння поганому царьові, як було при його житті. Ми знаємо, браті і сестри, чим він прославився. Як кожний пророк, хто такий пророк? Ми постійно про це з вами говоримо. Пророк був і предтеча, останній пророк. Пророк – це та людина, якій Господь внушає. Він не так являється наяву, а внушає Духом Святим іти і говорити народу певні речі від імені Божого. Він є якби той посланник від Бога людям, який говорить те, що Господь хоче ту хвилину чи ту годину сказати людям. І от в свій час пророк Ілія займався тим же самим, коли Ізраїль відпав від Бога, і в царстві ізраїльському при царюванні царя Ахава, нечестивого, знову відроджувалося ідолопоклонство. Зокрема, цар Ахав закликав всіх ізраїльтян мати Богом богиню сонця. І от тоді Господь посилає знову ж таки пастиря до заблудших овець пророка Ілію, який виконував мужественно своє служіння, свій той посил, який Господь, з яким його посилає. Він не тільки обличає царя, але доказує свою живу віру, пламенну віру, ревностну віру. Доказує чудом, яке відбулося на горі Кармел. Як ми знаємо, затворивши небо на 3 роки, він дав визов всім тим, хто послідував релігії цього Ахава. Він сказав, давайте поставимо на жертвенник тварину, і хай огонь знайде сам з неба і опалить своїм огнем оцю тварину. І коли, як ми це чули вчора під час парамій на вечірні, коли молилися ці жреці 3 дні і 3 ночі, нічого не відбулося, а тільки пророк Ілія воздвиг руки свої до небу, тільки промовив хвилинну молитву, як огонь зійшов і спалив того тельця. Потім він знову сказав, давайте повторимо знову чудо, щоб у вас не було сумнівів, давайте хай тепер вода, відкриється небо, і хай вода знову польється сюди. І знову було то саме. Пророк Ілія також відомий нам ще тим, браті і сестри, що ревностну таку віру до Бога, яку він вимагав від ізраїльтян, він показував і на прикладі своєму. Будучи в Старому Завіті, він був унікальний тим, що нічого не мав свого власного. Ні один із пророків такий не був. Ні один, підкреслюю. Пророк Ісаїя, наприклад, який теж був великим пророком, він мав дружину, мав дітей, мав будинок. Пророк же Ілія будинком мав пустиню в старозавітній період. Його хлібом насущним, він не заробляв, не трудився, був хліб, який приносив йому ворон з неба, а водою, якою він питався, був поток, який тік там в тій пустині. Ні до чого він не приліплявся, жив так, якби мали жити ми всі християни, тільки одним небесним, тільки одним Богом. І Бог його беріг навіть той період, коли було затворено небо і не було дождя. Він в тої вдовиці, в якої проживав, в Сарепті Сідонській, як ви знаєте, де він воскресив її сина, завжди мука поповнювалася і олія. Ніколи не у неї не вона не пропадала. Це було чудесним способом, Господь його питав. І оце, браття і сестри, теж є нам відповіддю того, як люди бояться, чому і почитають пророк Ілію, бояться, не дай Бог, при Антихристі не поклонитись йому, не впасти в гріх поклоніння через матеріальну річ, як говорить Апокаліпсис, через те, що не зможуть люди купувати, продавати. І тут около православні страшилки розповсюджуються, що от ці кода, це вже є тим теж знаком, тою печаттю Антихриста, і от не зможете ні купити нічого, ні продати, бо все комп'ютеризовано, всі магазини, ринків не буде. І от вам відповідь, мол, що відбудеться. Ну от відповідь пророка Ілії, що треба робити. Не переживати за зовнішню річ, як каже Ігнатій Брянчанинов, але переживати за те, щоб віра була і любов до Бога. І тоді Господь своїх послідовників, подібно як і пророк Ілію, покриє всім тим, що буде необхідно для життя. Також ми, браті і сестри, бачимо у сьогоднішньому пророці другу цікаву річ. Ми кажемо, що він не помер. А де він зараз? Вчора на вечірні я задав домашнє завдання тим людям, які були. Я сказав їм таке питання, що подумайте, маєте дому можливість, маєте вечір цілий, подумайте, розмисліть над тим, як ми можемо молитись людині, яка така ж жива, як і ми. От вона так же само жива, як ми зараз. Ви скажете, ну ця людина не в цьому світі. Як не в цьому світі? Ми вчора це з'ясовували. А де він тоді знаходиться? Господь наш Ісус Христос говорить в Євангелії такі слова. Ніхто взійде на небо, токмо син чоловічеський щедрий з небесе. Це пряма цитата на словенській мові. Ще раз повторюю. Ніхто же взійде на небо, ніхто не взійде на небо. Невже сам син чоловічеський і син Божий не знав історію про Ілію або про Єноха? Ми вчора також чули в величанні, що є же на небеса, як на небо перекладається на українській. Не прямо ми кажемо, ти зійшов на небо. Ну ти як на небо? У всіх текстах старозавітніх теж написано, пророк Ілія був взятий ніби на небо. Колесниця його вознесла вверх, ніби на небо. Буквальний текст. Не міг пророк Енох, як і пророк Ілія, пам'ять якого ми шануємо, був взятий на то небо, яким ми, кажемо, віримо в Отця, Вседержителя, Творця неба і землі. Тут ми розуміємо, небо не хмари, які ганяються по небу, які ми бачимо, а небо – це світ, де перебуває Бог, де перебувають ангели і всі праведники. До пришестя Христа всі пророки старозавітні, як і всі праведники, перебували в Шеолі. Це місце в аду, де вони не мучились, но не могли вийти в Царство Небесне, поки не прийшов Спаситель. І от в момент Воскресіння, ікона це нам розповідає, Воскресіння, Господь за руку виводить всіх праведників з Шеолу і уводить тільки тоді в Царство Небесне. От навіть ще й тому не міг цей пророк бути раніше цього моменту там, в небі, де це небо, це дорівнює Царство Небесне, де, як ще раз я сказав, перебувають всі праведники і старого, і новозавітнього зараз часу. А де ж він знаходиться, запитаєте ви? На це відповідь церква не дає. Це може бути і земне якесь місце, тут, на нашій земній планеті. Якесь потаємне, як тоді він жив під час свого життя, в печері, в пустині, де ніхто не мав до нього доступу, так і сьогодні, можливо, він чекає второго пришестя Христового. Можливо, це буде навіть Марс чи Юпітер. Це теж творіння Божі, де поселився цей пророк на тій колесниці огненій, яка його взяла з цієї землі до второго пришестя Христового. Но однозначно це не Царство Небесне. І от було питання, як ми можемо молитись цій людині, якщо вона жива людина? Як ми можемо їй молитись, якщо ми знаємо з другого боку, що святим ніхто не може рахуватись на землі, поки не помре? поки не буде прославлений Царстві Небесному. Навіть святого життя людина не може бути канонізована церквою до тих пір, поки не помре. І відповідь, яка казав на уважність, ми маємо трубать, даю відповідь. Трубать пророку, як завжди, взагалі трубать, це що таке? Це основа всього життя там описана, оспівана. Основа того, чому ми почитаємо цю людину, до любого святого, це є трубать. І от в трупарі пророку Ілію ми оспівували сьогодні, вчора, якщо ви були уважні, що ще поки він навіть не вознісся, поки пророк Єлісей міг його потрогати, ми казали, вже йому він дав благодать через мілодь, недуги ісцеляти, так, прокажений очищати, сьогодні ми це співали, і творити різні чудеса. Бог його сам прославив тим, що показав пророку Єлісею, що це взята людина була з цього світу, від цих гріхів, від цих страстей гріховних. Потім також його показав на горі Фаворсті і сам Христос, який присутній був поруч під час преображення пророк Ілія і Мойсей. Показав його як такого, який є дійсно праведником, засвідченим від Бога. От тому ми йому молимося, тому що що може бути більшою гарантією святості, як свідчення самого Христа на горі Фаворсті. Як свідчення пророка Єлісея, що він іще поки був при ньому, вже творив чудеса через одну ризу. То от тому ми прибігаємо і сьогодні до нього, і як закінчується трубаль словами, всім почитаючим даруєш ісцеління. Ісцілення, в першу чергу, розума, яке так сьогодні потрібно багатьом нашим людям, які бояться второго пришестя Христового нерозумно, забуваючи про те головне, чим показує життя пророка і вся церква, що потрібно для спасіння людини. Перше, що потрібно і останнє, це бути в благодаті Господній. Якщо ми будемо в благодаті, ми вже це неодноразово з вами говорили, нічого нам не страшне, ніякий цар, ніякий антихрист, ніякі другі системи комп'ютеризовані, ніякі інші зовнішні речі. Тому що ті люди, на яких буде благодать і печать дара Духа Святого, тих людей печать антихриста ніяк не зможе тронути, якщо у них у серці буде живий Христос і жива віра в Христа. Якщо буде постійне причащення Христових таїн, живе спілкування. Що таке релігія? Це живе слідування за Богом. Написано навіть в енциклопедії. Це живе слідування. Не мертве, а живе. І от якщо ми будемо живими, а не мертвими в церкві, якщо будемо цю благодать не тільки сповідувати устами, але в своє серце приймати, і так будемо цього найбільше боятись, в цьому заключається страх Божий. Потеряти благодать, обідати своїми гріхами Бога, оскорбити, то це буде гарантією того, що під час второго пришестя Христового, і ми почуємо цього пророка, який буде проповідувати всьому світові про те, що от перед нами нечестивий цар Антихріст, як і під час свого першого життя на цьому світі, він це проповідував і закликав людей до іскреньої віри в Бога. Амінь. Нагадую вам також, браті і сестри, що наше богослужіння православне складається з двох частин. І більшість із вас, я вже говорив, відвідує тільки другу частину. Одна частина – це те, що ми приносимо Богу. Наші молитви, наші роздуми про своє життя, про Бога, які викладено в стихірах, в інших богослужбових піснеспівах і гімнах, які співаються на вечірній і утренній. Це перша частина. Це те, що ми Богу приносимо. І це робиться накануні. А друга частина – це, що нам уже Бог дає взамін. Молитва – це розмова. І як люба розмова, вона має мати діалог. Не тільки ми маємо говорити, але маємо Бога слухати. І Бог нам говорить в другій частині, в Євангелії, яке читається на літургії, і саме головне – в причащенні Христових таїн. Він нам дає найбільшу благодать, яку може світ дати тут, на літургії. І от ми, буває, так от приходимо потребительськи, коли ми приходимо тільки тоді на молитву в храм, коли Бог нам тільки дає. От коли ми Богу принести в жертву молитву, тоді ми зайняті, в нас нема часу. Но коли Бог нам дає, от тоді ми зразу тут. Подай, Господи, а тобі, Господи, нема. Тому всіх вас закликаю, особливо сьогоднішній день, я розумію, ще другі суботи частково, що люди не привикли в теїстичний час ні свої корективи виховання і перевиховувати людей вже старшого чи середнього віку – це крайня задача важка. Але особливо праздник, я думаю, можна прийти і сказати Господу, тобі, Господи, воздаю ці дві години вечором для того, щоб ти побачив, що я не тільки потребітель той, який тільки від тебе щось бере. І от закликаю всіх вас сьогодні прийняти участь і вечірні, в утрінні, які завжди це робити, яка розпочнеться сьогодні о 17 годині, в 5 годин вечора, а завтра Божественна літургія, продовження цього богослужіння –